Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan. Kot smo že poročali, so pri Celjski Mohorjevi družbi poskrbeli za znanstveno-kritično izdajo Jegličevega dnevnika, monumentalen dokument z dnevniškimi zapisi ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča iz časa njegovega opravljanja škofovske službe med letoma 1899 in 1930. Knjiga s skoraj 2400 rokopisnimi stranmi ponuja vpogled v njegovo življenje in tedanjo družbo. Knjigo bomo danes nekaj podrobneje predstavili v kulturnih utrinkih. Vabljeni k poslušanju. Spremni zapis k dnevniku je prispeval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, ki je o predstavitvi dela povedal, da je pri prebiranju zapisov razbral Jegličevo globoko vero v Boga, presenetila pa sta ga tudi njegova neizmerna poštenost in iskrenost do drugih in sebe. Sebe in druge je meril z enakimi vatli, je poudaril Zore, ki je prepričan, da bo dnevnik pomembno pripomogel k razumevanju prve polovice 20. stoletja, kot tudi današnjega časa, saj po njegovem mnenju škof Jeglič še nima pravega mesta v slovenski zavesti. Dnevnik, ki obsega 13 zvezkov, so pripravili v nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Po besedah vodje nadškofijskega arhiva Franceta Dolinarja je bil Jeglič ena najbolj markantnih osebnosti svojega časa. Bil je pronicljiv politik in siva eminenca Slovenske ljudske stranke, ki je podpirala Majniško deklaracijo.
Ljubljanski škof in po upokojitvi garelenški nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič je nedvomno ena najmarkantnejših osebnosti na sedežu ljubljanske škofije v prvi polovici 20. stoletja. Slovensko zgodovinopisje ga nasplošno ocenjuje pretežno kot pronicljivega politika in izpostavlja njegovo vlogo sive eminence v Slovenski ljudski stranki in njegovo podporo Majniški deklaraciji, ki je imela za posledico razhod za avstro-ugrsko monarhijo in vključitev Slovencev v državo SHS oziroma kasneje Kraljevino Jugoslavijo. Na kulturnem področju izpostavlja njegovo ustanovitev prve popolne slovenske gimnazije s pravico javnosti in učnim jezikom v slovenskem jeziku. Izključno v slovenskem jeziku. Posamezne predmete so poučevali že tudi na drugih gimnazijah. Cerkveni zgodovinari opozarjajo predvsem na njegove sinode, s katerimi je v zakonju smernice pastoralnega dela v ljubljanski škofiji ter na njegov tudi za današnje razmere izjemen pisni opus, s katerim je proučeval in razsvetljeval vse stanove takratne družbe in z njim zbudil pozornost tudi izmen meja svoje škofije. Največjo reklamo za njegov knjižni opus so naredili njegovi ideološki nasprotniki s svojimi srditimi in včasih resnično pritlehnimi napadi nanj. Dnevnik, ki ga danes predstavljamo, pa nam nudi mnogo več. Odstira nam namreč še tisto zadnjo tančico skrivnosti tega izjemnega duhovnika in škofa, ki je dosedanji bralci Jegličevega dnevnika niso uspeli ali niso želeli odstreti. Niso uspeli morda zato, ker so dnevnik zbrali zgolj parcialno, da bi v njem našli potrditev za svoje, včasih morda celo vnaprej izdelane politične klišeje. Niso hoteli morda zato, ker so bili preveč osupli nad Jegličevo iskrenostjo do samega sebe in do svoje okolice in jim je svojo odkritostjo zbujal slabo vest. V svojem dnevniku je Jeglič na nekem mestu potožil, da nima človeka, ki bi se mu lahko popolnoma zaupal, ki bi se mu lahko izpovedal in mu zaupal svoje preizkušnje in dvome. Zato je njegov edini pravi zaupnik postal njegov dnevnik. V njem je Jeglič sestopil svojega knezoškofijskega prestola in se nam dobesedno razgalil v vsej svoji krhkosti. V dnevnik vstopi pred nas Jeglič kot človek, kot eden izmed nas, z vsemi svojimi slabostmi in napakami. Vendar, vedno z neokrnjeno zvestobo svojemu duhovniškemu poslanstvu in z jasnim ciljem vse delati za večjo čast Božjo. K temu cilju je škof Jeglič kljub svoji krhkosti, ki očitno tudi njegovi najožji sodelavci niso uspeli zaznati, vedno hodil pokončno, premočrtno in odločno v duhu svojega škofovskega gesla po Mariji k Jezusu.
Tako vodja nadškofijskega arhiva France M. Dolinar. Avtorja kritičnega prepisa dnevnika in opomb sta Blaž Otrin in Marija Čipič-Rehar. Po njenih besedah je Jeglič pisal dnevnik sproti, kadar je imel stisko s časom, pa je dogodke popisal za nazaj.
Jeglič je začel pisati dnevnik 19. januarja 1899. leta, se pravi pol leta po nastopu škofovske službe v Ljubljani in je pri tem ustrajal vse do svojega odstopa poleti leta 1930. Dnevnik je obsegal 13 zvezkov skupno 2388 stranmi, ki jih ga hranimo pri nas v nadškofijskem arhivu. Dnevnik je pisal sproti vsakih nekaj dni, ko pa je bil v časovni stiski, je dogodke popisal za nekaj tednov ali pa tudi mesecev nazaj. Zvezke je imel s sabo tudi na vizitacijo župni, na potovanju v tujino, šli so celo z njim v Severno Ameriko. Dnevniški zapisi so bili v letih do konca prve svetovne vojne zelo obsežni, potem pa se je obseg precej zmanjšal. Jeglič si je prizadeval, da bi bila celotna družba, kot tudi posameznik, prežeta s katoliško vero. Zato se je zavzeto zanimal za celotno področje družbenega življenja. Iz dnevnika lahko tako razberemo njegov pastoralni program, prizadevanja za poživitev verskega življenja, kar je spodbujal z različnimi organizacijami, s pisanjem pastirskih pisem, verskih priročnikov, predavanj, duhovnih vaj. Ob zapisih dobimo pogled v politično in družbeno življenje, tako na nivoju Avstro-Ugrske, potem kasneje Jugoslavije, na nivoju dežele Kranjske, mesta Ljubljane in pa posameznih krajev in vasi. Ob branju dnevnika se srečamo z množico krajev, 1302 smo našteli, in najrazličnejših oseb, ki smo jih najdli, 2950, ki so bile vpletene v življenje škofa Jegliča in so z njim pomembno soustvarjale javno življenje. Dotikal se kulturnega življenja, literature, gledališča, glasbe, arhitekture, kiparstva in zanimivo tudi takrat porajajočega se kina. Iz dnevnika je zelo nazorna njegova odločnost in delavnost. Poleg tega je vedno aktivno posegel v odprta vprašanja, se soočil s težavami in jih tudi poskušal rešiti. Njegov vsakdanjik na birmovanjih in vizitacijah po župnijah je bil osupljiv, saj se je z vozom in s konji podal na oddaljene hribovske župnije in obiskoval podružnice na oddaljenih hribih in gričih. Dan se je običajno začel s spovedovanjem ob 4 zjutraj, iz spovednice je potem stopil pred oltar, maševal, sledil je kratek odmor, nato pa slovesno birmovanje, ki je, če si izposodim njegove besede, trpelo 3 ure. Po kosilu je sledila akademija ali pa sprejem v Marijino družbo, nato pa se je povzpel na voz in se odpeljal naprej v drugo župnijo.
Tako so avtorica kritičnega prepisa dnevnika Marija Čipič-Rehar. Dnevnik je Jegliču služil kot rokovnik, ki mu je pomagal pri načrtovanju pastoralnega delovanja, najpomembnejši razlog zanj pa je bila po Otrinovih besedah njegova osamljenost, kar v dnevniku zapiše tudi sam, ko pravi, citiram, sam sebi se zdim zapuščen, nimam ga človeka za svetovanje.
Ob začetku dnevnika je škof Anton Bonaventura Jeglič preprosto zapisal. Želim si zapisati glavne dogodke mojega življenja in pastirovanja. In res, v 32 letih, ki so sledila, je napisal obširen dnevnik. Zelo natančnimi podatki, ki je izjemna kronika svojega časa. Prvih 30 letih 20. stoletja. A jasno je, da škof dnevnika ni pisal zato, da bi nekoč postal javen ali da bi si naredil nek pisni spomenik. To je povsem jasno iz tega, ker je v njem mnogo zelo zaupnih, tajnih podatkov. Poleg tega nam na določenih mestih povsem odpre svojo dušo. In zato se lahko odkrito vprašamo, čemu, zakaj je škof pisal ta dnevnik. Direktnega odgovora v samem dnevniku ni. Le na določenih mestih lahko zaslutimo in iz zgodovinskega konteksta. Gotovo je dnevnik uporabljal zato, da je imel pregled nad dejavnostjo, ki jo je že izvršil, da je lahko načrtoval pastoralno prenovo, škofijsko sinodo, katoliške shode, da je preverjal, kakšni so bili dogovori z določenimi ljudmi. A zdi se, da je najpomembnejši razlog škofova osamljenost, lahko bi rekli škofova samost. Jeglič se je pogosto in veliko posvetoval svojimi sodelavci, a je ni imel človeka, ki bi se mu povsem odprl, ki bi mu zaupal. In tako je škofov najintimnejši sogovornik in zaupnik postal njegov dnevnik. Občasno bi rekli, da bi to tudi njegov zid objokovanja. V dnevniku je Jeglič mnogokrat izpovedal svoje notranje stiske in bolečine, pa naj si bo to zaradi dogajanja v cerkvi, zaradi nevestnega življenja duhovnikov, ki so mu bili zaupani, zaradi notranjih stisk, ki jih je doživljal ob nasprotovanju svojih sobratov, recimo pri uvajanju spolnega pouka, pri knjižici Ženinom in nevestom, ali zaradi zadreg, pri katerih se je znašal pri upravi gradni zavoda svetega Stanislava. V dnevniku ni samo cenzure. In Jeglič nam popolnoma razkrije vpogled v njegovo duhovno krajino. Lahko bi rekli, da na nekem mestu radikalno razpre svojo dušo in ponudi vpogled v najbolj skrite kotičke njegove duše. Iz dnevnika je vidna tudi škofova izjemna globoka vera in lahko bi rekli kar otroška predanost v Božje in Marijino varstvo. Vedno znova, ko je prišel v težave, je rekel, Bog, to delam v tvojo slavo in čast in on bo tudi poskrbel, da se bo vse srečno išlo. Zanimivo je leta 27, ko je bil na robu bankrota, poleg tega je dobil še signale z Beograda, da ne bo nič s finančnimi podporami pri vzdrževanju semenišč, kar je bila še dodatna ovira oziroma dodatni udarec. In Jeglič v svoj dnevnik mirno zapiše, prav radoveden sem, kako mi bo Božja previdnost pomagala. Sklepamo lahko, da se je v zadnjem času spričo veličine dogodkov in zapisanih dogodkov zavedal pomembnosti samega dnevnika. In zaradi tega v zadnjih letih ni več toliko občutljivih podatkov, poleg tega pa je papežu Piju XI. Leta 1932 pisal pismo, v katerem ga seznanja, da je vsa leta svojega škofovanja pisal dnevnik in da so v njem tudi podatki, zaupani mu pod obvezo molka. Zagotovil mu je, da tega dnevnika nihče ne bere, da je zbrisal vse občutljive podatke in hkrati izrazil upanje, da se zaradi tega ne bo padel v kakšno cerkveno kazen, če pa je slučajno zapadel, papeža prosi za odvezo. S tem postane tudi jasno, kdo in zakaj je izbrisal določena imena in določene odlomke iz samega dnevnika.
Tako so avtor kritičnega prepisa Jegličevega dnevnika Blaž Otrin. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dnevniške zapise ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča iz časa njegovega opravljanja škofovske službe priporočamo v branje. Knjigo so pripravili Blaž Otrin in Marija Čipič-Rehar, ki sta poskrbela za kritični prepis in opombe, Cvetka Rezar kot jezikovna urednica, dr. France M. Dolinar in dr. Matija Ogrin sta bila recenzenta omenjenega dela, urednik pa Ivan Mohar. Knjigi na pot je uvod zapisal nadškof metropolit Stanislav Zore. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, za posnetke pa je poskrbel pater Ivan Rampre.